Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму, в ефірі громадського радіо.
Вітаємо у прямому ефірі громадського радіо. Проект «Крим, Україна». У студії Вікторія Єрмолаєва і Тетяна Курманова. Звукорежисер ефіру В'ячеслав Поліщук. Крім пропагандистських матеріалів, жителі Криму не отримують достовірної інформації про ситуацію на півострові. У місцевих ЗМІ не пишуть про затримання і арешти кримчан. Незалежних ЗМІ на півострові майже не залишилось.
Саме тому наша мета – говорити про те, що відбувається у Криму насправді. Ми допомагаємо отримувати баланс думок щодо подій на анексовані території. Цей проект можуть безпосередньо слухати і мешканці Криму на хвилі радіо Крим Реалії 105.9 FM.
І починаємо з найголовніших тем коротко.
Російський ракетний фрегат рухається з окупованого Криму в напрямку Азовського моря.
Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує низку порушень окупаційною владою норм захисту культурних цінностей в Криму.
А у Севастополі на мітингу до дня народження Сталіна комуністи розкритикували російського президента Путіна і підконтрольний Росії уряд Севастополя.
Російський ракетний фрегат з гелікоптером на борту рухається з окупованого Криму у напрямку Азовського моря. Про це 21 грудня повідомляє Reuters. За словами свідка, на борту було видно вертоліт. Радіо «Свобода» із посиланням на дані інформаційного відділу флоту повідомляє, що на морських полігонах у Чорному морі поблизу окупованого Криму Чорноморський флот Росії проводить навчання на підводних човнах. Зазначається, що під час двостороннього навчання екіпаж одного човна здійснював відрив від стеження, а екіпаж другого максимально довго його підтримуватиме. У період перебування у підводному положенні обидва човни повинні йти максимально таємно. Щоб виключити зайві шуми, переміщення екіпажу всередині корабля обмежили, йдеться у повідомленні. У відомстві зазначили, що навчання проводяться відповідно до плану бойової підготовки Чорноморського флоту Росії. Нагадаю, що 19 грудня російські військові на навчаннях в окупованому Криму провели бойові розрахунки дивізіону зенітних ракетних комплексів С-400 «Тріумф». Передислокували установки і відпрацювали виявлення цілей і також вразили так звані ворожі повітряні засоби. Після окупації Криму у 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України такі дії називають незаконними.
Крим, Україна.
А українського режисера Олега Сенцова, якого засудили в Росії, нагадуємо, на 20 років суворого режиму, виписали з медичної частини виправної колонії в Лабытнанги. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС з посиланням на прес-службу управління Російської федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Повідомляється, що Сенцова перевели з медичної частини до загону за рекомендацією лікаря. Медики оцінюють стан здоров'я Сенцова як задовільний, він нібито може залучатися до праці в колонії. Про це йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що Олег Сенцов письмово погодився на прийом їжі після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. Він назвав це вимушеним заходом через загрозу насильницького годування. Як знаєте ви, що примусове годування є катуванням. А 25 жовтня Сенцовий, це Наталі Каплан, це сестра Олега Сенцова, забрала премію Європарламенту за свободу думки імені Сахарова, яку присудило Олегу Сенцову.
Крим, Україна.
Заарештований в Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров забезпечений необхідними ліками. Про це проєкту «Крим Реалії» повідомив адвокат Олексій Ладін. За його словами, після оголошення обвинувачення Бекіров зрештою зміг перев'язати ампутовану ногу.
З 13 по 15 или по 16 число, когда он содержался в следственном изоляторе, в связи с отсутствием перевязочных материалов, он даже не мог перевязать себе ампутированную ногу. Хотя по рекомендациям врачей необходимы перевязки 2-3 раза в день. Иначе могут начаться воспалительные процессы, сепсис и гангрена, так как рана постоянно кровоточит в связи с тем, что он болеет сахарным диабетом. Как только мы узнали о том, что нет перевязочных материалов, нет медикаментов, все медикаменты были ему переданы, и он самостоятельно делает себе перевязки. Однако В настоящий момент он даже он находится в общей камере следственного изолятора. То есть даже не в медсанчасти. В настоящий момент защитой подано ряд ходатайств, как в медсанчасть, жалоба в прокуратуру по надзору за законностью содержания в следственном изоляторе и апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции о заключении его под арест. Основание, конечно же, это то, что у него имеются болезни, которые входят в перечень, утвержденный правительством Российской Федерации, болезни, которые препятствуют содержанию в следственном изоляторе.
Нагадаю, кримсько-татарського активіста Едема Бекірова затримали співробітники російської ФСБ 12 грудня на адмінкордоні з окупованим Кримом. Активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. 13 грудня суд в окупованому Криму арештував Бекірова на 2 місяці. Зараз він перебуває у СІЗО Сімферополя. Едем Бекіров постійно проживає у Новоолексіївці Херсонської області. У січні 18-го року він переніс операцію на серці, у зв'язку з чим мусить приймати багато ліків. У нього також ампутована нога. Активіст має інвалідність.
Продовжується програма «Крим, Україна» на хвилях громадського радіо. Її для вас сьогодні ведуть Тетяна Курманова та Вікторія Єрмалаєва. Переходимо до інших новин. Курганський міський суд відмовив в умовно-достроковому звільненні фігуранту справи Хізбу Тахрір з Севастопольської групи Рустему Ваїтову. Суд послався на чинні дисциплінарні стягнення, які були накладені на нього в колонії номер 1 Кургану, де він відбуває покарання. За словами адвоката Романа Качанова, який представляв інтереси Ваїтова в суді, стягнення були сфабриковані адміністрацією колонії. Про це повідомляє журналіст Антон Наумлюк. Процитуємо адвоката. Відносно Ваїтова адміністрацією колонії постійно фабрикуються дисциплінарне стягнення, щоб тримати його в ізоляції. Ваїтова, як злісного порушника встановленого порядку утримання, в такому статусі саме він не вступив в колонію, і засудженого за суворою статтею необхідно було утримувати в ізоляції. Таких умов не було, і, як ми вважаємо, адміністрація фабрикувала стягнення проти нього, щоб поміщати в СІЗО, щоб він знаходився в умовах ізоляції, розповів адвокат. І нагадаємо, у вересні 16-го року Північно-Кавказький військовий окружний суд Росії засудив Ваїтова до 5 років позбавлення волі.
Крим, Україна.
З близько 1700 адвокатів, які працювали у Криму, більше половини припинили свою діяльність. Щоб мати можливість працювати далі, необхідно було визнати себе громадянами Росії та пройти перереєстрацію. Про це йдеться у доповіді «Адвокатура в окупації», яка підготовлена Українською Гельсінською спілкою з прав людини у партнерстві з Регіональним центром з прав людини адвокатами. Правозахисниця, адвокат з Криму Лілія Гемеджі наголошує, всі нелояльні до російської окупаційної влади адвокати постійно перебувають під тиском.
Адвокати в Криму, правозащитники в Криму, вони якраз таки мішають созданню камуфляжа общественной жизни. Вони піднімають і виносять на поверхність, на обсуждение на міжнародних площадках реальної ситуації з правами чоловіка, яка сьогодні обстоїть в Криму. И за это они подвергаются давлению, за это они подвергаются административному и уголовному преследованию.
Лілія Гемеджі нагадала, що 27 жовтня їй та її колезі Едемо Семідляєву та активісту Кримської солідарності так звана прокуратура окупаційної влади винесла попередження про неприпустимість екстремістської діяльності.
Нами були направлені запроси, в чому состоїть наше противоправне, предполагаемое противоправне поведение. И требования о предоставлении материалов, на основании которых вынесено данное предостережение. Мы получили формальную отписку. Но, тем не менее, следом мы видим, как Эмиль Курбединов, который получил данное предостережение чуть позже, подвергается второму административному аресту.
Лілія Гемеджі додала, що паралельно окупаційна влада почала інформаційну кампанію проти адвоката Еміля Курбедінова. Присутня на брифінгу голова Комітету захисту прав адвокатів Національної асоціації адвокатів України Ганна Боряк зазначила, зараз асоціація вийшла на зв'язок з українськими адвокатами у Криму і готує звернення до міжнародних правозахисних організацій щодо для захисту їхніх інтересів. Вона також зазначила, що у Севастополі продовжує працювати Рада адвокатів Криму. За її словами, українським адвокатам у Криму не обов'язково перереєструватися, достатньо отримати підтвердження права займатися адвокатською діяльністю у Мін'юсті Росії як іноземний адвокат.
Крим, Україна.
Українські та французькі активісти написали листи підтримки і привітання з новорічними і різдвяними святами усім українським політичним в'язням та полоненим військовим морякам, які утримуються в тюрмах Росії. І загалом написали 93 листа, і вони були передані до Центру громадянських свобод, звідки вони вже будуть переправлені до адресатів на території Росії. У голови правління Центру громадянських свобод Олександр Матвійчук запитаємо, що ж було у листах, що писали українці.
Але є у нас Олександр Матвійчук на зв'язку. Пані Олександро, вітаємо.
Доброго вечора.
Доброго вечора. А тож говоримо про те, що листи політв'язням передали до Центру громадянських свобод у Києві, звідки вони вже будуть переправлені до адресатів на території Росії. Як багато листів написали українським політв'язням?
Насправді, зараз тільки почався сезон, коли люди пишуть листівки українським політичним в'язням і 24 військовополоненим морякам. І вже зараз ми отримали близько сотні листів, але це тільки початок, і ми знаємо і переконані, що їх буде в рази більше.
Як можна ще долучатися до акції, якщо це можливо?
Це насправді дуже просто. З наступного понеділка ми почнемо анонсувати більш масштабно, але вже і зараз можна зайти на сайт Let My People Go, подивитися адреси і будь-кого із 70 ув'язнених за політичними мотивами або когось із українських моряків написати листа. Обов'язково треба писати російською мовою для того, щоб пропустив цензор, і відправити його або на адреси, які вказані у нас на сайті, або передати нам в Центр громадянських свобод, і ми це зробимо.
А чи треба конверти купляти, чи тільки листи ви від українців отримуєте?
Насправді, люди, які хочуть отримати відповідь, гіпотетично, ми радимо вкладати конверт в сам лист, чистий, да? І якщо є можливість російською маркою, ну це якщо пишуть листи вже люди із Росії. Ну і в принципі з розумінням ставитися, якщо вони не отримують все відповідь, тому що може бути все, що завгодно, і власне такий порядок їх відправки.
Дякуємо вам за цю інформацію. Нагадуємо, що з нами на зв'язку була голова правління громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук. І вона розповіла, як можна долучитися до акції написання листів українським політв'язням.
Крим, Україна.
Продовжиться програма «Крим, Україна». Адвоката екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганеша подали дві апеляційні скарги на вирок Дніпровського райсуду Києва, який визнав його винним в держзраді. Про це повідомив адвокат Андрій Руденко, передає «Крим Реалі». І, за його словами, одну апеляцію подав він, а другу – нова група адвокатів, з якими уклав контракт Ганеш. Свою скаргу Руденко зареєстрував 18 грудня, і він, адвокат, зазначив, що в скарзі він вказав на ряд процесуальних порушень, які, на його думку, припустився суд першої інстанції. Зокрема, Руденко вважає, що судді у вироку встановили факти, які не відповідають дійсності і не врахували жодного аргументу захисту. І захист, в свою чергу, просить скасувати цей вирок. 19 листопада, нагадаємо, Дніпровський районний суд визнав екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганеша винним у державній зраді, засудив його до 12 років позбавлення волі без конфіскації майна, і засуджений також зобов'язаний зобов'язаний виплатити 5 тисяч гривень судових витрат. Василь Ганеш повідомляє, що не згоден з вироком і буде його оскаржувати. Він стверджує, що не здійснював жодного злочину. Суд порахував, що екс-депутат 11 квітня 2014 року брав участь в голосуванні за російську конституцію Криму і висувався на виборах до міськради Феодосії, які проводилися по російському законодавству. І колегія вирішила, що таким чином Ганеш сприяв підривної діяльності Росії в Криму, вчинив державну зраду.
Крим, Україна.
Тим часом лідер руху «Український вибір», голова політради партії «За життя» Віктор Медведчук заявив, що нещодавно зустрічався з президентом Росії Путіним, з яким, зокрема, обговорив звільнення захоплених 25 листопада українських моряків. Про це Медведчук розповів в ефірі телеканалу «Росія-1», коментуючи слова Путіна про те, що він прилітав до Москви з варіантами обміну українських моряків. За словами Медведчука, така зустріч відбулася кілька днів тому.
Я встречался с президентом Российской Федерации по вопросу освобождения, не обмена, а освобождения украинских моряков. И это было связано, в первую очередь, с тем, что этот вопрос сегодня актуальным не только в Украине, но фактически он актуальным во всем мире. Именно этому уделяется очень много внимания в настоящее время. И мы с Владимиром Владимировичем вели на эту тему разговор. Естественно, что конкретно переговорный процесс по поводу освобождения моряков может начаться только после того, как закончится следствие и судебные процедуры, как это было и в предыдущих случаях, когда речь шла об освобождении Солошенко, Афанасьева и Савченко.
Нагадаю, ввечері 25 листопада російські силовики захопили у Чорному морі поблизу окупованого Криму два українські катери та один буксир. На них були 24 українських військових моряки та співробітники СБУ. 27 і 28 листопада суди в окупованому Криму арештували всіх членів екіпажу. Пізніше їх вивезли до Москви. Зараз вони утримуються у СІЗО Москви.
Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує низку порушень окупаційною владою норм захисту культурних цінностей в Криму. Про це під час круглого столу порушення гуманітарного права щодо захисту культурної спадщини на території тимчасово окупованого Криму, пошук міжнародно-правових шляхів збереження, розповів заступник начальника відділу прокуратури Криму Борис Парасюк. Він з нами є на телефонному зв'язку. І розпитаємо пана Бориса, які саме провадження розслідує прокуратура.
Доброго вечора. Дякую за запитання. Прокуратура розслідується ряд кримінальних проваджень за фактами захоплення та часткового руйнування культурних цінностей, які є власністю українського народу. Це і музейне майно Центрального музею Таврида, Національного заповіднику Херсонес-Таврійський, Керченського історико-культурного заповіднику, Бахчисарайського історико-культурного заповіднику. Окремо слід, мабуть, виділити саме Херсонес – це цілий комплекс стародавніх залишків, стародавніх будівель. Там залишилось дуже багато залишків також і діяльності людей, що жили на тій території. На даний час там проводяться незаконні розкопки, які практично ніким не контролюються. Не вистачає, або не професійно здійснюється консервування тих знахідок, тих артефактів, які віднаходять на території Херсонесу. Крім того, повсякчас відбуваються всілякого роду заходи на території заповідника. Встановлена величезна програма, яка за різними підрахунками десь близько 500-600 тисяч тонн, здається, важить. І вона, відповідно, знаходиться на тому фундаменті тих будівель, які, відповідно, були зведені багато тисяч років тому. Що своїм за результатом руйнує, звичайно, всі ті рештки, всі ті залишки, які там знаходяться, які не розкопані, які належним чином не досліджені. Крім того, слід відзначити Бахчисарайський палац, оскільки зараз там відбувається окупаційною владою реставрація. Це, по-перше, повністю змінена покрівля, дах. Старі балки, на яких, відповідно, і трималася уся конструкція, були повністю замінені. Якщо раніше це були балки з цільного дубу, висушені за відповідною технологією, які знаходились там багато сотень років, зараз повністю замінені. не реставровані, не частково замінені, а повністю 100% було їх змінено, розпилено і не зрозуміло, де вони зараз знаходяться. Крім того, це черепиця, що знаходилась на відповідній крівлі, і окупаційна влада зараз собі ставиться в плюс, що замінено черепицю вперше за 300 років. Тобто 300-річну черепицю, яка є частиною відповідно унікального палатового комплексу, єдиної пам'ятки такої культури кримсько-татарського народу, було повністю замінено, і це якби відображається як якийсь здобуток. Крім того, слід зазначити про настільні розписи та фрески, які також було неналежним чином збережено у зв'язку з реконструкцією. Багато з них зараз знаходиться в дуже плачевному стані і, відповідно, описувалась і громадськими активістами, і відповідними профільними центральними органами влади той стан речей, який зараз відбувається з реконструкцією Бахчисарайського палацу. Прокуратурою, звичайно, моніторяться, накопичуються матеріали по вказаним фактам, їм буде обов'язково надана відповідну правову оцінку. Ускладнюється зараз все збір інформації та відповідно до судового розслідування тим, що не маємо ефективного доступу до вказаних об'єктів. Я не тільки до цих об'єктів, я маю на увазі повністю всі об'єкти, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, які становлять культурну цінність для усього українського народу. Тому, на жаль, зараз вся інформація, яку ми можемо оперувати, це засоби масової інформації, як і кримські ЗМІ, так і російські ЗМІ, а також небайдужі люди, які їздять туди, які фотографують, ризикуючи, відповідно, проводять зйомку, і ми маємо ті світлини, на основі яких ми можемо робити висновки про ту безгосподарську діяльність, безвідповідальну непрофесійну, яка зараз відбувається на цих культурних об'єктах.
А трошки можете розповісти про процесуальний шлях, да, збору інформації? От, наприклад, ну що буде потім, да, з інформацією, яку ви збираєте? Можливо, у вас є якісь інші шляхи, там, я не знаю, наприклад, ви в розшук експонати можете об'явити, да, які зараз...
Я перепрошую, можна ще раз щось пікнуло, може, там, не знаю, якесь ще...
Після того, як ви збираєте інформацію, що з нею буде? От процесуальний шлях, да, цієї інформації, що відбувається далі?
Вона відповідним чином оформиться, згідно чинного законодавства. Накопичується в кримінальному провадженні. Для того, щоб прийняти будь-яке процесуальне рішення в рамках кримінального провадження, необхідно зібрати доказову базу, яка на основі якої буде прийматися відповідне рішення. Це збору інформації. Повірте, що застосовуються усі можливі заходи, законні, звичайно, які ми тільки можемо застосувати для того, щоб зібрати усю відповідну інформацію. Враховуючи те, що представниками окупаційної влади не те, що не сприяється нам у цьому зборі, а всіляко ті, які нам чинять супротив, можливо так це правильно сказати, більш м'яко, оскільки взагалі будь-яка інформація чи будь-які відомості щодо вказаних культурних об'єктів не надаються та ігнорується будь-яка наша активність в цьому напрямку, зважаючи навіть на нашу позицію. Єдине зараз розглядається варіант щодо міжнародних неурядових організацій, як ЮНЕСКО, через ЮНЕСКО, Блакитний, ну, там дуже багато.
Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за це роз'яснення. Дякуємо вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був заступник начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Борис Парещук.
Життя в Криму.
У центрі Севастополя на мітингу до дня народження Йосипа Сталіна комуністи розкритикували російського президента і підконтрольний Росії уряд Севастополя. Як повідомляє кореспондент Крим Реалії, деякі учасники протесту були одягнені в жовті жилети за аналогією з протестним рухом у Франції. І на відкритті мітингу керівник міському компартії Василь Пархоменко розкритикував дії місцевої російської влади. Він назвав уряд Росії нахабним, обурився висловлюванням президента Росії про пенсійну реформу – і оголосив прихильникам, що Сталін не пішов в минуле, він розчинився в наших серцях, і в кінці керівник міському навіть позитивно відгукнувся про Майдан як засіб волевиявлення народу. Поява на мітингу комуністів в жовтих жилетах Пархоменко пояснив так: Франція зараз взяла на себе роль керівника пролетаріату. У підсумковій резолюції мітингу описали досягнення сталінського періоду і промахи російської влади.
Присутні також демонстрували плакати із закликами протестного змісту «Уряд Севастополя у відставку», «У губернатора Севастопольця» і закликами проти пенсійної реформи в Росії. Нагадаю, що 3 жовтня Путін підписав пакет законів про пенсійну реформу. У сусідній Росії пенсійний вік чоловіків зросте до 65 років, а для жінок – до 60 років. Для дострокового виходу на пенсію чоловікам потрібно буде накопичити 42 роки, а жінкам – 37.
Ви слухали програму «Крим, Україна». Для вас сьогодні працювали Тетяна Курмана, Вікторія Єрмалева. За звукорежисерським пультом був В'ячеслав Поліщук. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.